je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak 13. oktobar, vijesti dana. U rudarskoj nesreći u Kaknju 4 rudara su poginula, jedan je teže i jedan lakše povrijeđen.
Pokušavamo na sve moguće načine da pomognemo tim porodicama i da umanjimo njihovu bol.
U Sarajevu naučni skup kojim se obilježava 450 godina od dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu.
Dolaskom u Bosnu i Hercegovinu Jevreji su donijeli svoju tradiciju, običaje, praznike, muziku, ali su prihvatili i mnogo od onoga što su zatekli kod lokalnog stanovništva.
Ekipa Radija Slobodna Evropa u prihvatnom izbjegličkom centru Preševo.
By food, bus,
Putovao sam autobusom, peške, na sve moguće načine. Sve to traje već mjesec dana. Zaputio sam se u Švedsku i moram tamo da stignem. To je zemlja mog života.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Frederika Mogherini pozvala je predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Isu Mustafu večeras na radnu večeru u Briselu gdje bi trebali razgovarati o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. 17 osoba poginulo je u klizištu koje je u selu u državi Kajah u Mijanmaru prouzrokovano olujnim nevremenom. Danas nastupa 1437. hidžetska godina. Reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kipra večeras igraju utakmicu za baraž na nogometno evropsko prvenstvo. U Bosni i Hercegovini do kraja dana novo naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu. Dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
4 rudara izgubila su života, dvojica su povrijeđeni u rudarskoj nesreći koja se dogodila tokom noći u trećoj smjeni jame Begić i Bištrani, rudnika Markog uglja Kakanj, informiše šerif Babić.
U rudarskoj nesreći u jami Begić i Bištrani rudnika uglja Kakanj poginuli su Mohamed Sarač, Nermin Mušija, Mio Stojičić i Sead Gađun. Svi poginuli rudari radili su na poslovima utovarivača. Predsjednik sindikalne podružnice Nezir Begić ukazuje da je obavljena posjeta porodicama smrtno stradalih.
U toku je druga faza podjele materijalne i novčane pomoći tim porodicama kako bi donekle ublažili. Taj gubitak njihovi najmiliji, mada se to ne može nadoknati, ali eto pokušavamo na sve moguće načine da pomognemo tim porodicama i da umanjimo njihovu bol.
U nesreći su povrijeđeni rudari Haris Mušija i Džemali Ibrahim Spahić. Oni su prebačeni u kantonalnu bolnicu Zenica gdje im je ukazana medicinska pomoć. Jedan rudar je zadržan u bolnici dok je drugi pušten na kućno liječenje. Port parolka bolnice Aida Buro.
Kod primljenog pacijenta MH 72. godište iz Kaknja konstatovane su teške tjelesne povrede u vidu preloma nadkoljenice. Pacijent je nakon dijagnostičke obrade u odjelu urgentne medicine upućen u službu za ortopediju i traumatologiju na dalji medicinski tretman.
Uviđaj o nesreći obavlja Federalna rudarska inspekcija i nadležni tužilac Zeničko-Doboljskog kantona. Rudnik Kakanj posjetili su federalni premijer Fadel Novalić i direktor elektroprivrede BiH Bajazid Jašarević. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Predstavnici svih 6 sindikata u željeznicama Republike Srpske danas nisu prihvatili prijedlog generalnog direktora Dragana Savanovića da radnici odustanu od tužbi zbog smanjenja toplog obroka. Sindikalci ne prihvataju obrazloženje uprave da za to nema para. Potvrdili su i da vlada entitetskim željeznicama nije isplatila već 3 redovna granta. Informiše Arnis Grbešić.
Radnici Željeznica Republike Srpske neće odustati od tužbi i naplate svojih potraživanja koja su nastala zbog smanjenja toplog obroka sa 185 na 112 maraka. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
U toj tužbi ide kompletno za ostatci za sve ove neisplaćene godine toplog obroka i neisplaćene regrese te zatezne kamate. Oko 2000 radnika je tužilo, iznos je oko 4000 otprilike svakom radniku. U kom periodu će to biti završeno, ne znam, uglavnom svakog mjeseca izlaze nove završene tužbe.
Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Ono što smo postavili pitanje, nismo dobili odgovor poslodavcu, jeste da li oni imaju regres, zimnicu i topli obrok. S obzirom na zaključak vlade, vidimo da u njihove ugovorne plate ulazi i regres, i zimnica, i topli obrok.
Sindikati ne prihvataju obrazloženje uprave da u entitetskim željeznicama nema novca za radnička potraživanja. Ponovo Zlatko Marin.
Smatramo da bi se ta sredstva trebala iznaći, odnosno da je ključ problema u vladi.
A istovremeno vlada Republike Srpske ne izmiruje redovno tekuće obaveze prema željeznicama, kažu predstavnici sindikata Zlatko Marin i Simo Cvjetković.
To je informacija sad sa ove uprave, znači da 3 granta još uvijek nisu isplaćena, 2 miliona i 201 grant, znači to je otprilike oko 6 miliona.
Ne isključujemo ni mogućnost protesta, da kažemo prije svega prema vladi, prema ministarstvu, ovakav odnos koji se odnosi prema željeznici i vlada, odnosno poslodavac koji se odnosi prema radnicima, to je sve lančano, tako da ovdje ima odgovornosti, izuzetno velike odgovornosti vlade i ministarstva i same normalno uprave željeznica, a i institucija Republike koje ništa nisu poduzele po našim kriminalnim prijavama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Predstavnici američke ambasade USAID-a i UNDP-a zajedno s predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine i čelnicima lokalnih vlasti obišli su danas naselje Požarike u Gradačcu, gdje je u toku izgradnja 16 kuća srušenih u prošlogodišnjim poplavama i klizištima. Izgradnja ovih kuća dio su zajedničkog projekta Međunarodne zajednice, vlade Federacije i lokalnih zajednica. Slušamo Zorana Matkića.
U program stambene pomoći žrtvama poplava uz federalnu vladu i lokalne općinske vlasti uključena je američka vlada putem USAID-a i UNDP-a. Zamjenik američke veleposlanice u Bosni i Hercegovini Paul Horovic.
Altogether in terms of flood relief, we've committed about 12 million US dollars.
Da su Sjedinjene Američke Države izdvojile 12 miliona dolara za programe oporavka od poplava, a da je u ovaj projekat u kojem se gradi oko 150 znači stambenih jedinica, za ovaj program je izdvojeno oko 2 miliona dolara.
Direktor fonda Jasmin Jaganjac kaže da su zajedničke aktivnosti međunarodne zajednice, federalnih i lokalnih vlasti dale izvanredne rezultate.
Trenutno radimo 75 ovakvih kuća u kojima mi učestvujemo sa 2/3 sredstava, oni sa 1/3 sredstava i općina sa ostatkom, a to znači u Gradačcu smo završili i završamo 20 stambenih objekata. Dakle, Gradačac posle ovoga što radimo nema više nezbrinuti ljudi kao posljedica poplava ili klizišta.
Jaganjac se posebno osvrnuo na sanaciju objekata stradalih u klizištima.
Imali smo preko 800 objekata totalno uništenih kao posljedica klizišta. Sa ovim što sad radimo i ono što fond radi na drugim terenima, mi spadamo ili padamo na nekakvi još 222 objekta i nadamo se da ćemo naći sredstva i za te objekte da smjestimo ljude svojim kućama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gradašca, Zoran Matkić.
450 godina dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu obilježava se međunarodnom konferencijom koja se održava u Sarajevu. Učesnici nastoje osvijetliti sve aspekte tradicije, običaja, ali i sadašnjeg života Jevreja u Bosni i Hercegovini, o čemu informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Dolaskom u Bosnu i Hercegovinu Jevreji su donijeli svoju tradiciju, običaje, praznike, muziku, ali su prihvatili i mnogo od onoga što su zatekli kod lokalnog stanovništva. Tako su građeni dobrosusjedski odnosi, čiji su korijeni i danas jaki, navodi Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Pogotovo ako znamo da u Sarajevu nije bilo odvojenih dijelova grada u kome su živjeli samo Jevreji ili samo muslimani ili samo pravoslavci ili samo katolici, tako da je taj kontakt bio permanentan, onaj, kako kažu, dujutro preko tarabe, dobro jutro, pa do kasno uveče, laku noć, komšija. Čini mi se da je to nešto što je značajno područje, što se često zaboravlja, a Boga mi koji puta se želi krivo interpretirati, tumačeći kako se ovdje nikad nije moglo živjeti sa drugima i drugačijima i kako uvijek svako morao da tjera vodu, kako kažu, na svoj mlin.
Tokom vijekova miješali su se različiti jezici, običaji i kulture, što je vidljivo i u nadimcima, ističe Krinka Vidaković iz Instituta za književnost Beograd.
Imate reči španskog ili jevrejsko-španskog porekla, onda ima jedan sloj gde su turske reči, pa kasniji sloj gde su srpsko-hrvatske i sloj gde ima nemačkih reči, tako da je i to zanimljivo videti, jer to je isto vezano za vreme. Recimo, Haim Jorganđi, znači Jorganđija, Telal, Čizmar.
Poslovice su također karakteristične za svakodnevni život Jevreja, naglasila je dr. Edina Spahić sa Sarajevskog univerziteta, a između brojnih ona izdvaja ovu.
Poslovica koja govori o važnosti da se, jeli, djevojka sefardkinja uda, da ne ostane
strane Neudelta kaže: ni mjerkole sin sol, ni srijede bez sunca, ni udovice bez tuge, ni djevojke bez ljubavi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o radu srpskih predstavnika na nivou Bosne i Hercegovine bit će održana 20. oktobra, odlučuje danas kolegij entitetskog parlamenta. Vlada Republike Srpske uputila je predlog za sazivanje ove sjednice sa samo jednom tačkom dnevnog reda, a to je ustavni položaj tog entiteta i zaštita interesa na nivou Bosne i Hercegovine. Slušamo Erdoana Katanu.
Umjesto redovne 20. oktobra u Banja Luci bit će održana posebna sjednica Narodne skupštine. Jednoglasno je odlučio kolegije ovog tijela. Na posebnoj sjednici poslanici će raditi neprekidno do završetka sjednice bez prava na pauzu osim redovne za ručak. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izrazio je očekivanje da će stavovi vlasti i opozicije biti približeni nakon ove sjednice.
I da će Narodna skupština iz ovoga izići sa odlučnijim i jedinstvenijim stavima o poštovanju prije svega Ustava, zakona i svega onoga što obavezuje Narodnu skupštinu i sve njene dužnosnike i na nivou Republike Srpske i na nivou Bosne i Hercegovine.
Međutim, očekivanja da bi ova skupština mogla biti pomirenje dva suprotstavljena srpska politička bloka, odnosno aktuelne vlasti i stranaka koje čine Savez za promjene, je više u sferi naučne fantastike. Poslanik SDS-a Miladin Stanić istakao je da Savez za promjene jedva čeka skupštinu kako bi ne samo odbacio laži koje plasira vlast u Republici Srpskoj na račun njihovih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine, već su, kaže, spremni i da uzvrate istom mjerom.
Oni koji su tražili ovu sjednicu, svi da budu podsjećeni kao i javnost na niz kriminalnih radnji i afera koji se desilo u Republici Srpskoj, koje su proizvele više stotina miliona štete građanima Republike Srpske i koje su Republiku Srpsku dovele u čor sokak.
Na ovoj sjednici očekuje se i češće svih predstavnika Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine, ali će i zatražiti ravnopravan tretman, kazao je Borenović. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Poslije velikog priliva izbjeglica sa Bliskog istoka proteklog vikenda, kada ih je kroz prihvatni centar u Preševu prošlo više od 10.000, od početka nedjelje njihov broj se smanjio. U pojedinim trenucima prihvatilište u Preševu i kamp u Miratovcu bili su prazni, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Slušate prilog Milana Nešića.
Grupa izbjeglica koja je sa stotinama drugih nakon putovanja vozom na prelazu Tabanovci iz Makedonije prešla u Srbiju, upravo je napustila kamp Miratovac, gdje im je pružena najosnovnija pomoć. Uputili su se uglavnom peške prema Preševu, gdje se nalazi centar u kome im se osim registracije dele hrana i najosnovnije potrepštine. Za razliku od prethodnih dana, kiša ne pada, a jedno i počasovno pešačenje otežavaju vetar i hladnoća. Među njima je i petočlana grupa Sirica Muhameda, 45-godišnjeg inženjera telekomunikacija. Posebno brine za svoju tetku koja se tokom puta povredila, zbog čega su joj sada osnovno sredstvo transporta invalidska kolica.
Dok sam nosio tetku na putu između Makedonije i Srbije, upao sam u obližnju reku i pantalone su mi skroz mokre. Pokušavamo da stignemo u Švedsku, gde očekujemo da ćemo naći našu porodicu. Svi naši najmiliji su tamo.
Nakon što se registrovao i dobio suve pantalone, Muhamed se sa svojom grupom uputio prema desetinama autobusa koje čekaju izbjeglice ispred Preševskog centra. Za 35 evra po osobi prevoze ih do Šida, na granici sa Hrvatskom, odakle nastavljaju ka svojoj krajnjoj destinaciji, državama Zapadne Evrope. Tranzit ovih ljudi kroz nekoliko država do njihove željene destinacije obilažile su zloupotrebe poput nerealnog uvećavanja cijena flašica vode, hrane, proizvodnog tarifiranja taksi usluga, pa čak do otimačenja novca i zlostavljanja koje su počinili pripadnici policije, a koji su od toga morali da ih štite. Na to su do sada upozoravale međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava. I to je nešto što nekolicina spontano okupljenih građana Preševa želi da spreči. Jedan od njih je Taurant, 20-godišnji student.
Ja sam imao trenutak kad sam uzeo desetorica ljudi kod moje kuće i oni su spavali besplatno tamo. I
kako su reagovali?
Ja sam imao trenutak kad sam video muškarca da plaće i on je zahvalan Boga da je živ i zdrav.
Iz Preševa, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Novoj emisiji.
emisiji TV Liberty gledajte.
Kazne za uzgoj soje po leđima proizvođača.
Doćemo da je uništimo, mi sa našim vozilima i sve, to ćete platiti najmanje od 1000 do 3000 maraka kaznu.
Bijeg od smrti kroz 7 zemalja.
Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Evropu.
Kako izgleda dom bez krova?
Ovim ljudima rat je uništio živote i domove. Dvije decenije poslije kažu da su iznevjereni i zaboravljeni, a svoga prijeratnog života sjećaju se sa nostalgijom.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati kako penzioneri preživljavaju čekajući zakašnjele penzije.
Ja sam prošli mjesec 20. dobila penziju. Da nije djece, bilo bi svašta.
Kupovna moć građana Bosne i Hercegovine najslabija u regionu.
Situacija je teška. Nema primanja, nema pripreme. Firme ne rade, ustanove ne rade ništa.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Holandski istražitelji objavili su danas finalni izvještaj o padu malezijskog aviona iznad pobunjene teritorije Ukrajine 17. jula 2014. kada je poginulo 298 putnika i članova posade. Potvrđeno je da je avion oboren raketom Buk ispaljenom sa istoka Ukrajine. Pripremila Biljana Jovičević.
Holandski odbor za sigurnost je nakon 15-mjesečne istrage saopštio da je utvrđeno da je malezijski Boeing 777 oborila raketa Buk ispaljena sa istoka Ukrajine. Eksploziju je izazvala detonacija bojeve glave u kokpitu. Vazdušni prostor trebalo je zatvoriti ranije, aviokompanije koje su letjele iznad zone konflikta trebalo je da prepoznaju opasnost, saopšteno je. Također je navedeno da je Ukrajina trebalo da zatvori vazdušni prostor iznad istoka gdje su se vodile borbe, iako niti jedna strana nije prijetila civilnoj avijaciji. U tom trenutku iznad istoka Ukrajine letjelo je ukupno 61 avion, uključujući i oboreni Boeing MH17. Međutim, Holandski odbor za sigurnost nema ovlaštenja da direktno navede koga drži odgovornim za ovu katastrofu, dok se rezultati posebne kriminalističke istrage koju vodi Holandija očekuju za nekoliko mjeseci. U preliminarnom izvještaju također je saopšteno da je avion iznad istoka Ukrajine u vrijeme žestokih sukoba sa proruskim separatistima u Donjecku ljeta 2014. oboren izvana objektima velike razorne moći, dodatno potkrepljujući sumnje da je oboren raketom zemlja-vazduh. Zapad i Ukrajina krivili su proruske separatiste, dok je Rusija krivicu svaljivala na Ukrajinu. Tužioci istrage su ranije sugerisali da je avion najvjerovatnije oboren ruskom raketom zemlja-vazduh Buk, koju, tvrde eksperti, posjeduju i ruska i ukrajinska vojska. Posebna istraga koju je vodila Rusija i čiji su nalazi, kako navode iz Moskve, u koliziji sa nalazima holandskog odbora za sigurnost, također ukazuju da je avion oborila raketa Buk, ali da ju je ispalio Kijev, a ne proruski separatisti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Oba entitetska fonda penzijsko-invalidskog osiguranja dobila su saglasnost od vlada da se mogu zadužiti kod komercijalnih banaka kako bi izmirili penzije. I dok je fond u Republici Srpskoj to uradio do sada u nekoliko navrata, PIO u Federaciji to će uraditi prvi put. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Dženana Karabegović je izdvojila dio.
Već godinama najveći dio bosansko-hercegovačkih penzionera živi mjesečno od 160 eura, a penzije im svaki mjesec znaju kasniti i 20-ak i više dana. Neke od njih smo u Sarajevu pitali kako preživljavaju.
Ja sam prošli mjesec 20. dobila penziju. Da nije djece, bilo bi svašta.
Jako skupo je sve. Veliki su režijski troškovi, lijekovi, tako da je upitno naše stanje.
Ne znam što bih vam rekla. Ipak za nekoga ko je visoke stručne spreme završio, mislim da je penzije da su minimalne.
Penzije ni u narednom periodu neće biti povećane, ali će, ako je vjerovati entitetskim vlastima, biti isplaćivane. Razlog je što su vlade u oba BiH entiteta dale saglasnost fondovima da se zaduže kod komercijalnih banaka. U Republici Srpskoj to su već jednom uradili. Portparol fonda Tihomir Joksimović.
Taj kredit je povučen pre 2 godine, to je dugoročni kredit od 40 miliona. I on se servisira.
Federalni penzioni fond do sada se nije zaduživao, a ukoliko parlament da saglasnost, učinit će to i to vrlo brzo. Razlog je, kako navodi za naš radio direktor Zijad Krnić, što velike državne kompanije ne uplaćuju već godinama doprinose. No prvi čovjek fonda priznaje da se radi tek o gašenju požara.
Sasvim jasno da će se kredit kamatama vraćati, ima druge opcije. Neće banka poklonit.
U Federaciji BiH trenutno ima oko 362.000 penzionera, u Republici Srpskoj oko 250.000. Broj zaposlenih u Federaciji u odnosu na broj penzionera veći za 80.000, dok je broj penzionera u drugom BiH entitetu veći za 10.000 u odnosu na broj onih koji rade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Građani Bosne i Hercegovine imaju najlošiju kupovnu moć na Balkanu, koja iznosi tek 28% evropskog prosjeka. Ispred su Albanija, Makedonija, Srbija, Crna Gora, dok građani Hrvatske imaju najveću kupovnu moć koja iznosi 59%. Slušamo Milorada Milojevića.
Loša kupovna moć vidljiva je na svakom koraku, pa čak i bez Eurostata, evo samo na primjeru Banja Luke. Otužno je gledati svaki dan zatvaranje nekog od poslovnih lokala. Tržni centri zjape poluprazni, utorak je i pijačni dan, no i na pijacama je malo građana. Ni blizu to nije nekadašnjih pazarnih dana, prisjeća se prodavac povrća Petar.
Opala kupovna moć na osnovu prošle godine, dosta, 30-40%. Narod sve više i više, situacija je teška. Nema primanja, nema pripreme. Firme ne rade, ustanove ne rade ništa.
I Drago, koji živi od prodaje voća, kaže da ne pamti lošiju kupovnu moć.
Penzije zbile, ne osjeti se, kao da nisu bile.
Kako kupuju? Kupuju na više kila, na kila?
Malo, od pol kile krompira. Kad traži pol kile, ne znam šta da, da ne radije, da odnese toliko se može da.
Ekonomista Zoran Palović kaže da je jasno vidljivo koliko se odlažu isplate plata i penzija, da je posebno težak položaj radnika u realnom sektoru. Manjak od 300 miliona maraka u entitetskim budžetima je rezultat nedogovaranja sa MMF-om, a na sceni je i velika nelikvidnost firmi. Za sve su opet krivi političari, ističe Palović.
Nema novih investicija i dotoka nekog svežeg novca i kapitala. Posebno je problematična činjenica da ni domaći vlasnici novčanih sredstava ne investiraju, već ih duvaju i drže za neke bolje dane, računajući da je ova politička klima koja je stvorena kako u federaciji sa parlamentarnom većinom i na formiranje vlade. I s druge strane, najavljivanje referenduma u Republici Srpskoj dodatno je prepalo kako domaće, tako i strane investitore.
Kako bi slikovito opisali koliko je loša kupovna moć građana Bosne i Hercegovine, spomenut ćemo Luksemburg, čiji građani imaju najveću kupovnu moć u Europskoj uniji. Ona iznosi čak 260% više od evropskog prosjeka. Najlošiji su Bugari sa 45% prosjeka Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U javnom preduzeću Autoceste Federacije zadovoljni su urađenim poslom na izgradnji autoputa na koridoru 5C. Realizovano je 10 projekata i u promet pušteno 102 km autoceste. Na izgradnji je bilo angažovano 5000 domaćih radnika i više od 90 domaćih kompanija, zabilježio Mila Dobradović.
Nakon četverogodišnjeg rada u preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da su uradili dobar posao. Direktor Ensar Karić podsjetio je na 10 završenih projekata.
Pustili u promet 6 novih dionica i ovih čuvenih 102 km autoceste. Završeno je 35% koridora 5C.
Dobit koja je ostvarena uložena je u dalju izgradnju, dodaje Karić.
Za ove 4,5 godine ukupna dobit javnog preduzeća autoceste je iznosila 303 miliona maraka. Ukupno smo investirali 1,25 milijardi maraka.
U autocestama Federacije BiH pripremljen je novi investicioni ciklus, a na raspolaganju 600 miliona maraka za novih 30 km na više dionica.
Prva dionica je Počitelj Međugorje, radi se o dionici koja će spojiti autocestu sa magistralnom cestom M17 i dalje sa Dalmatinom. Sljedeća dionica Zenica jug, Zenica sjever, koja je ukupne dužine 12 km. Mi smo nedavno završili pregovore i za dionicu Počitelj Buna, čime bi bukvalno Mostar spojili sa Dalmatinom. Radi se o novih 7 km autoceste koja će spojiti petlju Međugorje sa Bunom.
Ipak najznačajnija aktivnost ovog preduzeća je projekat Konjic Mostar. Jedini projekat je u vladi federacije.
Kako bi napravili od Konjica prema Mostaru jednu novu trasu koja bi prolazila kroz tunel pred, koja bi skratila ovu dionicu za 14 km.
Direktor autocesta Federacije BiH, Ensar Karić, završetak kompletnog koridora 5C očekuje u zadatom roku.
2020. do 2022. je sasvim realan rok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina je zemlja podložna prirodnim i drugim nesrećama, što potvrđuju i prošlogodišnje poplave, kada je osim gubitaka ljudskih života nastala materijalna šteta veća od 2 milijarde eura. Ovo je rečeno tokom radionice Znanje za budućnost, upriličene povodom Međunarodnog dana smanjivanja rizika od katastrofa. Informiše Aida Đugum.
Iako je mnogo toga urađeno na sanaciji posljedica prošlogodišnjih katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini, razloga za brigu još ima. Mnogo ljudi u BiH i dalje je ugroženo i izloženo efektima tih pojava, kaže rezidentna koordinatorica UNDP-a u BiH, Zin Sinagoglu.
There are still many buildings on floodplains.
Mnogi objekti još uvijek se nalaze u blizini područja u kojima su poplave česta pojava. Nalaze se na klizištima, korita rijeka još nisu jaka ni dovoljno visoka koliko bi trebala biti. Poplave predstavljaju realan rizik i mi smo još uvijek zabrinuti.
Smanjenje rizika je zadatak za sve, a ne samo za nadležne institucije i organe vlasti, smatra direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak.
Nama su zakon tačno rekli kako se gradi, gdje se smije graditi, ali nekad te kazne su suviše blage prema ljudima koji naprave kuću na obali rijeke. Možda je to lijepo ljeti sjediti kraj na obali rijeke, ali shvatite da prilikom rasta vode, ta prva kuća je na udaru i ako se odnese ne znam, neka ploča, neka građevinska konstrukcija, dole nizvodno može ugroziti spasioca koji je pošao s čamcem po ženu i dijete. Znači, to su stvari gdje mi smanjujemo korita, narušavamo prirodni tok rijeka i ljudski faktor je veliki, da kažem, činilac svega toga.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja je podložna prirodnim i drugim nesrećama, zbog čega Ministarstvo sigurnosti BiH smatra da je smanjenje rizika i utjecaja prirodnih ili drugih nesreća jedno od ključnih pitanja sigurnosti zemlje. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić objašnjava.
Čak i ako se nesreća nekada ne može spriječiti, izgradnjom kapaciteta može se značajno smanjiti ranjivost ljudi i imovine. Posljedice prirodnih i drugih nesreća se mogu značajno smanjiti ukoliko su građani informisani i upoznati sa svim preventivnim mjerama i mogućnostima.
Za borbu protiv katastrofa potrebno je znanje i istraživanje, kao i hitna akcija osiguranja hrane i smještaja za ugrožene u momentu nesreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dječji hor Superar iz Srebrenice okuplja oko 350 mališana iz Srebrenice, Bratunca, Potočara i Skelana. U kući dobrih tonova djeca uče svirati muzičke instrumente, a u proteklom periodu imali su nekoliko zapaženih nastupa, o čemu govori naš Sadik Salimović.
Superar je svjetski pokret i za nekoliko godina u Srebrenici je postigao cilj. Ismar Porić, direktor Superara.
Superar je jedan muzički pokret koji je pokrenut 2010. godine u Beču i od tada se do danas proširio u Slovačku, Švicarsku, Njemačku, Italiju, Rumunju, Bosnu i Hercegovinu i Tursku. To je jedan pokret gdje se djeca i tinejdžeri pokušavaju da se nauče to, da kroz zajednički trud i tu ljepotu stvaranja dođu do tog finalnog cilja, to je zajedničko muziciranje i ples.
Osnovci iz Srebrenice, Bratunca, Skelana i Potočara oduševljeni su onim što im pruža Superar u kući dobrih tonova u Srebrenici.
Na muzičku školu idem već 3 godine, ovdje nam je veoma zanimljivo. Sviram klavir, idem na hor.
Klavir sviram od 2. razreda, umjesto klavira sam nastupala sa horom u Beču, u svim skoro gradovima gdje smo bili.
Mališani iz Srebrenice imaju priliku da nauče svirati neki od muzičkih instrumenata, ali i da se druže i nastupaju na koncertima. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Večera se igra nogometna utakmica Bosna i Hercegovina Kipar, od koje zavisi ko će od 2 reprezentacije u baraž za Europsko prvenstvo naredne godine. Pitali smo građane šta očekuju od večerašnjeg susreta.
Naravno da ću gledati sa svojim najmilijima i mislim da ćemo uspjeti u našem cilju, da budemo najbolji i naravno čekajem dobar rezultat.
Ako budemo onako igrali kuzenci, pošima ćemo dobiti.
Utakmica se naravno prati i naravno da prolazimo, pobijedit ćemo.
2-1 za Bosnu.
2-0, Edin Džeko i Radadi Bišić.
1-0 za nas, dosta.
Nadam se da ćemo pobijediti 1-0, barem.
2-1
za nas.
3-0.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna